Якуб Колас выкладаў у розных навучальных установах краіны, а працаваў звыш 40 народных казак, напісаў шмат твораў для дзяцей, азначыла пісьменніца Галіна Пшунік.
Дзеткі задавалі вельмі цікавыя пытанні. І паколькі ўся гэтая размова адбывалася ў музеі Якуба Коласа, у якога цудоўныя і казкі для дзяцей, і пранікнёныя вершы, я проста палічыла арганічным закончыць нашу гутарку, прачытаў деткам верш Якуба Коласа пра роднае слова. Напісаны ён быў на пачатку лета 1943 года, перад самым вызваленнем Беларусі. Якуб Колас быў яшчэ ў эміграцыі. І эміграцыі яму сілы надавала думкі пра сваю мову, пра роднае слова, пра родную краіну. Гэта мне паказалася вельмі знакавым, што менавіта у такі час ён зноў звярнуўся да тэмы, якая хвалявала яго ўсё жыццё, пра лёс беларускай мовы, пра яе багацце, пра яе неабходнасць для кожнага беларуса. У кожнай казкі свая ідэя. Апошнім часам выйшла тры мае казкі ў серыі, якую выдае выдавецтва «Мастацкая літаратура». Адзін том прысвечаны буслам, адзін том прысвечаны зубрам, бульбін, валошцы, такім раслінам і жывёлам, якія для Беларусі сімвалічныя. У кожнай з гэтых казак мне хацелася ў метафарычнай форме данесці да дзетак нейкую дарагую мне маральную ідэю.
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа стварае шмат праектаў для дзяцей, вучыць іх любіць родную мову і цікавіцца класікай, расказала вядучы навуковы супрацоўнік Вольга Наважылава.
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа часта супрацоўнічае з вядомымі пісьменнікамі, мастакамі, творчымі людзьмі. Яны сустракаюцца з моладдзю, адказваюць на пытанні, чытаюць свае новыя вершы. Сустрэча з вядомай беларускай журналісткай, пісьменніцай, казачніцай Галінай Пшунік. Цікавыя дзеці з гімназіі нумар 18, педагог Валянціна Арсенціўна Піцько, Колас, ён выкладаў у розных навучальных установах. І шчаслівае спалучэнне таленту настаўніка з паэтычным дарам дало магчымасць праз кожны радок і кожнае слова перадаць свой запавет будучым пакаленням. Ён з замілаваннем расказвае пра прыгажосць роднай зямлі, раскрывае магчымасці сакавітага беларускага слова. На нашым мерапрыемстве дзеці ўдзельнічаюць у літаратурных конкурсах, спаборнічаюць у чытанні скарагаворак, дэманструюць веданне твораў Якуба Коласа.
Праект «Дасціпным і кемлівым» у Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа працягнецца. Юных наведвальнікаў чакаюць сустрэчы з дзіцячымі пісьменнікамі, цікавыя экскурсіі і творчыя конкурсы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».